ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ካብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝረአ ጀሚሩ 1266 ሰባት ሕማሞምን 10 ሰባት ድማ በቲ ሕማም ምማቶምን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽሊ ኣፍሊጡ እቲ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝርከብ ማይ ጸሎት ጥራሕ ኣብ 400 ሰባት ዝተረኣየ ክኾን ከሎ ሂወት 4 ሰባት እውን ወሲዱ ኣሎ። ሙሉጌታ ጽባሕ ካብ መቐለ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ወርሒ ሓምለ 2008 ዓ.ም ብለበዳነት ናዋርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ኽኢሉ ነይሩ እዩ። ተመሊሱ ግና ኣብ 2009 ዓ.ም እውን እቲ ለበዳ ክላዓል ኽኢሉ ንሳልሳይ እዋን ድማ ካብ 11 ሓምለ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ሕማም ይረአ ኣሎ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይት ተኽላይ ወልደ ማርያም
ክሳብ ሕዚ 2266 ዝኸውን ክሳዕ ዞም መዓንቲ ሰብ ሓሚሙና ኣሎ። እዚኦ ኩለን ዘዋታት እቲ ሕማም ዝርግሐት ተራእዩ እዩ። ሰብሒ ጠቕላላ ከም ክልል ናብ 10 ዝኾኑ ሰባት እዮም ወይቶምና ዘለዉ።
እቲ ሕማም ኣብ ከተማ መቐለ ብለበዳነቱ ዝዓበየ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ተኽላይ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ሕፈሮም ከባቢ ሴሮ ኣብ ዝርከብ ማይ ጸሎት እውን ብበዝሒ ዝሓመሙ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቦም።
ኣብ ሕፈሮም ወረዳ እዩ ክሳብ 400 ዝኾን ሰብ ዝሓመመሉ 4 ሰባት ዝሞትሉ ኢናርኢና።
ብጉድለት ፅሬት ዝመጽእ እዚ ሕማም ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ግንዛበ ትሑት ምዃኑ እቲ ውፅኢቱ የመላኽት ኢሎም። ሞገስ ሃይሉ ኣብ ከተማ መቐለ እናተሓከመ የረኺበ እዮም። ፅሬቱ ዘይሓለወ ማይ ብምስታዩ ከም ዝሓመመ እዩ ተዛሪቡ።
ስራሕ ክነይረ ፅብዒኒ ምንም ብንባ ግዛዕለዮ ብታሕቲ ብዛበል ንምራ ዝመፅ ዝላዕለ ረቢኒ
እዚ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕብረተሰብን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ሓገዝቱ ክኾን ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት 6549 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዘተትሓዙን 128 ሰባት ድማ ሂወቶም ሓሊፍ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።